Já.
Ó, þú varst að tala þannig um eitthvað meira?
Ég hef ekki, ég man heilinn, hann gefur ekki eftir.
Ég hef alltaf að spurt þig að því, en þú heyrðir nokkuð tíma svona alls konar, heyrðir nokkuð tíma svona sögur á köllum og kellingum þegar þú varst aðalast upp. Köllum, sko, ævintýra sögur, meina ég, kóngum og drottningum, ríkisínu og svoleiðis.
Já, ég hef búin að gleyma því öllu.
Og gleyma því öllu?
Já. Já, það var gömul kona heima sem kunni mikið af þessu. Og maður var fyrstur, ég heyra bara sögutan upp og upp aftur. Ég man eftir, hún lokkaði mig á stundu til þess að segja sér sögur þegar ég átti að haldi í garnir. Mér leittist þó sko mikið. Ég gerða samt allt í garnir vegna þess að ég vildi heyra söguna. Þetta verið í saga sem ég verið mörgum sem búin að heyra.
Já, þú mætti ekki hvað þessi sögur hétu?
Nei, það maður ég ekki.
Hefur náttúrulega heyrt söguna af Þorsteini Karlssyni sem drap, hann drap sex risa og frelsaði konungsdóttur?
Nei, ég man ekki, ég man aldrei eftir henni.
Nei.
Nei.